Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemiološka situacija u Srbiji stabilna, ocenjuju lekari. Za zdravstveni nadzor do sada se prijavilo oko 10.000 naših građana koji su se vratili iz inostranstva.
Veoma je važno da procesom samokontrole, istovremeno praćenja zdravstvenog stanja i simptoma ili znakova eventualno respiratorne infekcije, da se na vreme postavi sumnja koja će se otkloniti ukoliko naravno postoje potrebe za tim.
U Evropi se povećava broj obolelih, a mnoge zemlje uvode dodatne mere.
Ne isključuje mogućnost novog karantina na nacionalnom nivou, ali ne bih voleo da to zaista i uvedemo.
Novi investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan u završnoj fazi očekuje se da će biti predstavljen početkom oktobra, kaže ministarka Jadranka Joksimović. Etnografski muzej obeležava 119 godina rada, pred publikom izložba Svirale.
Nešto što je bilo zanimljivije za posetice, neobično, ne može svuda da se vidi, bi bile svirale, na primjer, napravljene od orlove kosti, od bivoljeg roga, zatim imao trna.
Novak Đoković protiv Kaspera Ruda u polufinalu Mastersa u Rimu, u drugom polufinalu Denis Šapovalov i Diego Švarcman. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminula još jedna osoba. Time se broj žrtava povećao na 741. Potvrđeno je još 68 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 25 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 3175 uzoraka. Od petka u 18 časova, kada je na snagu stupila mera zdravstvenog nadzora za putnike koji se vraćaju iz inostranstva do danas, na portal e-zdravlje prijavilo se oko 10.000 građana, kaže za RTS direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Epidemiolozi inače situaciju u zemlji ocenjuju kao stabilno, pripremio Aleksandar Milivojević.
Svi oni koji ne mogu da se prijave preko portala e-zdravlje trebalo bi da odu kod svog izabranog lekara, kaže direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Podseća da mera zdravstvenog nadzora važi za sve povratnike iz inostranstva, bez obzira na to da li imaju simptome virusa.
Od petka od 18 časova pa do danas registrovano je putem nadzora oko 10.000 građana. Među naravno putnicima, povratnicima iz okolnih zemalja i iz inostranstva bilo je i sumnji, ali su sve sumnje na vreme upućene ka COVID ambulantama da provere svoje zdravstveno stanje. Prema tome, COVID ambulantama su na raspolaganju da otklone sumnje, da se određenim pregledom lekara opšte medicine u COVID ambulanti utvrdi da li postoje simptomi i znaci koji ukazuju na COVID-19 ili ne.
COVID ambulante su mesta gde treba da se jave svi oni koji primete simptome virusa korona, ističe Jovanovićeva, objašnjava kada je zdravstveni nadzor završen.
Veoma je važno da procesom samokontrole, istovremeno praćenja zdravstvenog stanja i simptoma ili znakova eventualno respiratorne infekcije, da se na vreme postavi sumnja koja će se otkloniti ukoliko naravno postoje potrebe za tim. Ukoliko nema sumnje, potrebno je i dalje pratiti zdravstveno stanje u narednih 10 dana i ukoliko je zdravstveno stanje sasvim redu, 10. dana će se osoba putem e-portala također odjaviti, time je nadzor nad rizikom od eventualnog postojanja COVID-19 ili infekcije novim koronavirusom završen.
Imunolog Srđe Janković kaže za televiziju Pink da se kod pojedinih osoba virus može detektovati i nekoliko nedelja posle ozdravljenja. Prema njegovim rečima, preventivne mere moraju primenjivati i oni koji su preležali COVID-19.
Ova pandemija neće nestati sama od sebe ili čak i ako hoće, to neće biti brzo ni lako i mi ne možemo na to da se oslanjamo, na prirodni proces. Svi koji misle da možemo da pustimo stvari kakve jesu i da kažemo pa to je samo eto tako, virusa ima pa ima, moraju da se pomire s tim da time žrtvujemo ogroman broj života, to je etički potpuno neprihvatljivo i zbog toga nema alternative sprovođenju svega što je nama na raspolaganju, a to su upravo ove mere koje sprovodimo, naravno, da smanjimo broj osoba koje će se zaraziti, samim tim i broj onih koje će teže oboleti ili umreti ili dobiti neke komplikacije koje mogu da budu i ozbiljne.
U Valjevu je u poslednjih 10 dana jedna osoba bila pozitivna na virus korona. Da bi se održala stabilna epidemiološka situacija, gradski štab za vanredne situacije u tom gradu odlučio je da se odlože sportske i zabavne manifestacije, potvrđuje član kriznog štaba Branka Miholjčić. Upozorava da je u tom gradu pojačana kontrola mera.
Sve mere koje su donete, koje mi povremeno pojačavamo ili popuštamo, bez kontrole ne bi imali efekat. U samom gradu, tek kada je došlo do intenzivnih inspekcijskih kontrola, počeo je broj obolelih da se smanjuje i ušli smo u mirniju situaciju.
U posljednja tri dana od 154 testirana uzorka u Zavodu za javno zdravlje u Novom Pazaru, tri su pozitivna na virus korona. Reč je o osobama koje su se vratile sa letovanja iz Crne Gore i Albanije, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, i dodaje da to predstavlja upozorenje na mogućnost da se korona iz regiona prelije u Srbiju.
Broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u svetu prešao je 31 milion. Od posljedica zaraze do sada je umrlo više od 960 hiljada ljudi, a 22,5 miliona osoba vodi se kao izlečeno. I dalje najteže u Sjedinjenim Američkim Državama. Negativni rekordi svakodnevno se obaraju u Indiji. Sa velikim posljedicama pandemije suočava se i Brazil. U Evropi mnogo zemalja registrovalo je povećanje broja novozaraženih i uvode se dodatne mere zdravstvene zaštite. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sa značajnim porastom broja novozaraženih suočava se Ujedinjeno Kraljevstvo, gde je uvedena mera samoizolacije u slučaju kontakta sa obolelima. Svako ko ne poštuje pravila ili odbije da primeni mere koje stupaju na snagu za nedelju dana, biće kažnjen novčano, iznosom do 10.000 funti. Ministar zdravlja Matt Hancock poziva građane da budu disciplinovani.
Ukoliko se budu poštovala pravila koja podrazumevaju mere prevencije i po potrebi samoizolaciju, mislim da ćemo izbeći dodatno pooštravanje zdravstvenih protokola. Intervenisat ćemo tamo gde je to potrebno, ali se zaista nadamo da će ljudi shvatiti kolika je njihova lična odgovornost. Većina je saglasna sa merama vlade, iako naravno ima i skeptika koji nam otežavaju posao. Mislim da zajedničkim trudom možemo da pobedimo virus. Spremni smo na sve scenarije. Ne isključuje mogućnost novog karantina na nacionalnom nivou, ali ne bih voleo da to zaista i uvedemo.
Vlada u Londonu planira da pomogne radnicima sa niskim primanjima koji zbog nove mere mogu ostati bez posla. Njima će se isplatiti jednokratna pomoć do 500 funti. Na severozapadu Engleske u narednom periodu zatvorit će se i pubovi i restorani, a ograničeno je okupljanje izvan jednog domaćinstva. Mnoge države u Evropi odlučuju se za uvođenje restriktivnijih mera u pojedinim gradovima ili oblastima, umjesto na nivou cele zemlje. U Španiji je broj potvrđenih slučajeva u Madridu dvostruko veći u odnosu na nacionalni prosek. Trenutno je 70 opština i gradova u zemlji pod nekim oblikom restriktivnih mera. Selektivne mere donosi i Francuska. Broj pacijenata sa ozbiljnim simptomima COVID-19 koji zahtevaju hospitalizaciju posebno raste u regionu Marseja. Očekuje se da će vakcina uspeti značajno da popravi situaciju. U Rusiji se više od 60.000 građana prijavilo za učešće u ispitivanjima. Vakcinu Sputnik 5 primilo je više od 700 osoba i svi se osjećaju dobro. Osim Brazila, u Latinskoj Americi snažno su pogođeni i Meksiko i Argentina. Ipak na ulicama Buenos Airesa održane su demonstracije zbog restriktivnih mera i zbog lošeg stanja privrede zbog pandemije. U Aziji situacija varira, ali se u Kini i Južnoj Koreji beleži manje slučajeva zaraze na dnevnom nivou. U Hong Kongu oko polovina slučajeva je uvezeno, ali se mora uzeti u obzir da je virus i tekako prisutan u populaciji, upozorava Pun Lit Man sa Hongkonškog univerziteta. I u toj ustanovi u delu za medicinu zabeleženi su slučajevi zaraze.
U laboratoriji se analiziraju neaktivni uzorci, što znači da sa te strane nema opasnosti po zaposlene. Također bave se i genetskim istraživanjem i analizom podataka, pa ni tu rizik nije veliki. Ipak na malom prostoru bilo je nekoliko ljudi, a zaposleni nekada provode vreme zajedno i tokom ručka. Vladini medicinski stručnjaci radit će sa svima koji traže pomoć u zbrinjavanju obolelih i u traženju kontakata. Nažalost, kada znamo da je neko izlazio i prolazio kroz mjesta na kojima je gužva, ne možete precizno otkriti izvor zaraze.
Brojevi rastu i u našem regionu. U Sloveniji je zabeleženo 111 novih slučajeva, u Crnoj Gori blizu 450, a u Bosni i Hercegovini 212, 166 u Federaciji Bosne i Hercegovine, 45 u Republici Srpskoj i 1 u distriktu Brčko.
Izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell sutra stiže u Prištinu, saznaje Indeks Online. Jedan od razloga dolaska visokog američkog zvaničnika je sprovođenje sporazuma iz Vašingtona. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je Srbija spremna da konkuriše za novac iz ekonomskog investicionog plana Evropske unije za Zapadni Balkan. Joksimovićeva je za RTS izjavila da očekuje da taj plan bude predstavljen početkom oktobra, odakle bi se preko projekata finansiralo jačanje konkurentnosti, zaštita životne sredine i bolje povezivanje ovog dela Evrope u saobraćajnom, energetskom i digitalnom smislu. Ministarka je rekla da Srbija ima 5 spremnih poglavlja za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, ali da se ona ne otvaraju zbog problema u samoj uniji. Od 35 poglavlja za sada smo otvorili 18, a privremeno smo zatvorili 2. Zabeležio Ivan Jovanović.
Evropske integracije Srbije ne zavise samo od nas, nego i od politike proširenja i trenutnih prilika u Evropskoj uniji, kaže resorna ministarka Jadranka Joksimović. Sa druge strane, prema njenim rečima, u Srbiji se već 2 decenije priča o evropskom putu, ali je pre 2014. malo toga urađeno da se u tom smeru naprave i prvi konkretni pomaci.
Evropski put nije započet zbog ne samo neotpočinjenja rešavanja kosovskog problema. Brojne reforme iz oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije nisu ni dotaknute. 2014. mi ulazimo u proces, dakle, pregovora i otpočinjemo sve ove stvari koje sam pobrojala, ali zbog onoga što se dešavalo u Evropskoj uniji, i migracije, i ekonomski problemi, da ne govorimo naravno o zamoru od proširenja, Srbija otvorila, kažemo, više od polovine pregovaračkih poglavlja, što mislim da je dobro, nije dovoljno, moramo više.
Od 35 pregovaračkih poglavlja otvoreno je 18, a 2 su privremeno zatvorena. Joksimovićeva je rekla da smo spremili pregovaračku poziciju za još 5, o slobodi kretanja radnika, o pravu poslovnog nastanjivanja i pružanja usluga, transportu, transevropskim mrežama, klimatskim promjenama i zaštiti životne sredine. Potpuno svesni da pregovaramo po najtežim mogućim kriterijumima, gde se od nas očekuje da prethodno ostvarimo napredak u vladavini prava i u pregovaračkom procesu sa Prištinom.
Čak i evo u ovim kriterijumima i političkim dosta uradili. Da, pravosuđe mora da se reformiše, još nisu to procesi koji su nastali od juče. 1. septembra je stupio na snagu zakon o sprečavanju korupcije. Mi smo uradili u maju mesecu i akcioni plan za primjenu medijske strategije. Poslali smo revidirane akcione planove za poglavlja 23 i 24, dakle ova vladavina prava poglavlja, borba protiv organizovanog kriminala. Čitav niz stvari smo već uradili.
Srbija je spremna za oktobar, kada se očekuje da Evropska unija predstavi ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan, poručila je Jadranka Joksimović. Očekuje da će ta podrška da bude plasirana više u vidu povoljnih kredita, a manje kroz bespovratnu pomoć.
Bolje povezati region u saobraćajnom, energetskom, digitalnom smislu, raditi na projektima zaštite životne sredine, poboljšati konkurentnost Zapadnog Balkana, otvarati nova radna mesta, podsticati pogodniji investicioni ambijent i na kraju baviti se i zbog pandemije svime onome što se otvorilo kao nova tema, a nesumnjivo možda i najvažnija za građane, a to jeste i mladi i obrazovanje. Očekujem da to sigurno bude nekoliko milijardi evra i ići će oni projekti koji budu najbolji.
Vlada je maj, jun i jul iskoristila da, prema rečima ministarke Joksimović, prikupi čitav niz relativno spremnih projekata koji su u skladu sa unapred postavljenim kriterijumima otišli u Brisel u sklopu priprema za predstavljanje ekonomskog investicionog plana Evropske unije za Zapadni Balkan.
Slušajte novosti dana. Grčka se bori sa posljedicama snažnog nevremena koje je opustošilo delove zemlje i izazvalo ogromnu štetu.
Uragan Janos, koji je pogodio Grčku, odneo i 3. život u Tesaliji.
u centralnom delu zemlje, saopštili su zvaničnici. Poginuo je stari muškarac iz Kastanije kada na njega pao krov kuće koje je uragan odneo. Ranije je objavljeno da su u naletu uragana u centralnom delu Grčke poginule dve žene, dok su dve osobe nestale. Uragan je naneo štetu poljoprivrednicima koji nisu stigli da obave žetvu, a spasioci su primili stotine poziva stanovnika čije su kuće i radnje poplavljene.
Italijani danas i sutra do 15 časova glasaju na referendumu za smanjenje broja poslanika u parlamentu kao i za 7 regionalnih vlada. Prvo glasanje od početka epidemije predstavlja svojevrstan test za vladu Giuseppa Contea. Na biračkim mestima rigorozna primjena zaštitnih mera. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Više od 46 miliona Italijana pozvano je da se izjasni povodom zakona o smanjenju broja poslanika u parlamentu. U oktobru prošle godine usvojila su ga oba parlamentarna doma, ali da bi mogao da se primeni, neophodno je da za zakon glasa i većina građana. Suština izmene, umjesto aktuelnih 945, bilo bi 600 poslanika i senatora, a cilj je efikasniji parlament i smanjenje troškova. Zanimljivo je da su argumenti za i protiv zakona podelili kako vladajuću koaliciju, tako i opoziciju. Za pokret 5 zvezda je to jedno od predizbornih obećanja i mora da se realizuje, dok je partner u vladi Demokratska stranka teško pristala na svoj glas za u zamenu za izmenu izbornog zakona. U opoziciji Liga Matea Salvinija zdušno podržava zakon, dok je Berlusconijeva Forza Italija protiv. U korpusu faktora protiv zakona je da se smanjuje broj direktnih predstavnika građana u parlamentu, što bi moglo da oslabi demokratiju, a pojača uticaj moćnih lobija. Protivnici tvrde da ni ušteda nije na zavidnom nivou, 100 miliona evra godišnje, što je 0,012% od ukupnih javnih troškova. U poređenju sa evropskim zemljama sa sličnim brojem stanovnika, 60 miliona, Italija je trenutno druga iza Velike Britanije. Primenom novog zakona ispred nje bi bile i Francuska, Nemačka, Španija. Gotovo je izvesno da će većina građana glasati za primenu novog zakona, ali je krajnje neizvesno kako će 18 miliona Italijana glasati u 7 regija za novu vlast. Žestoka borba se vodi u Toskani, tradicionalnom uporištu levice. U slučaju da desnica preuzme vlast, bio bi to veliki udarac za vladu i premijera Contea. Prvo glasanje u Italiji od početka epidemije odvija se u specifičnim uslovima. Gotovo 50% članova biračkih odbora otkazalo je učešće i strah od korone. Njihova mesta su zauzeli pripadnici civilne zaštite. Strogo se primenjuju mere protiv COVID-19. Građani moraju da nose maske, dezinfikuju ruke pre i posle glasanja, drže distancu, zbog čega se neretko stvaraju redovi na biračkim mestima.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa saopštila je da su Iranu vraćene sve sankcije Ujedinjenih nacija i da embargo na konvencionalno oružje koje je uvedeno ovoj zemlji neće prestati da važi sredinom oktobra. Savet bezbednosti, međutim, tvrdi da je taj potez Vašingtona uzaludan, dok diplomate smatraju da bi mali broj država mogao ponovo da uvede sankcije Iranu, prenosi Reuters. Sankcije UN-a na naoružanje Iranu uvedene 2007. godine trebalo bi da budu ukinute 18. oktobra, kako je predviđeno nuklearnim sporazumom između Irana, Rusije, Kine, Nemačke, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država postignutim 2015. godine.
Cena nafte pala je na međunarodnom tržištu posle libijske najave obnova izvoza te sirovine. Komandant međunarodno nepriznatih istočno-libijskih snaga, Kalifa Haftar, najavio je da će ukinuti blokadu proizvodnje nafte na mjesec dana, istakao da se sa vladom u Tripoliju dogovorio o poštenoj raspodeli prihoda. Na londonskom i američkom tržištu cena barela u petak je pala za 20 centi i iznosila je 43,10, odnosno 40,77 dolara, prenosi Reuters.
Anonimni hakeri otkrili su lične podatke 1000 policijskih službenika u Belorusiji, kako bi se osvetili zbog gušenja demonstracija protiv vladavine dugogodišnjeg predsjednika te zemlje, Aleksandra Lukašenka. Poručili su da će nastaviti sa masovnim objavljivanjem podataka ukoliko policija ne prestane da hapsi učesnike protesta. Vlada Belorusije saopštila je da će pronaći i kazniti odgovorne osobe.
U Gani je poginulo 8 mladih fudbalera kada je autobus koji ih je prevozio na registraciju za nastupajuću sezonu upao u reku Ofinsu, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Povređeno je najmanje 30 mladića, prenose agencije. Nesreća se dogodila u regionu Ašanti, a uviđaj je u toku, saopštila je policija.
Mađarska policija otkrila je novi tunel za krijumčarenje migranata ispod ograde na mađarsko-srpskoj granici, peti u proteklih godinu dana. U saopštenju se navodi da je tunel obezbeđen i da će ubrzo biti zatvoren. Tokom jučerašnjeg dana u Mađarskoj je privedeno i deportovano više od 100 migranata koji nisu imali dokumenta ili su pokušavali da ilegalno pređu granicu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je posljednju fazu ispitivanja višenamenskog oklopnog borbenog vozila Miloš, koje će biti uvedeno u naoružanje Vojske Srbije. Vulin je saopštio da je borbeno oklopno vozilo položilo sve testove. Ministar je također obišao pripadnike 72. brigade za specijalne operacije, koji su na obuci za korišćenje oklopnog borbenog vozila na poligonu Centra za ispitivanje naoružanja i vojne opreme Nikinci.
Naša vojska će biti ojačana još jednim sredstvom koje smo sami osmislili, koje smo sami napravili i koje ćemo staviti na raspolaganje našoj vojsci. Vojska Srbije se oprema, Vojska Srbije se naoružava, a do kraja godine možemo očekivati još dobrih vesti i još novih složenih borbenih sistema koji će ojačati i postati deo naše vojske.
Zaposlenima u novoosnovanim preduzećima sutra će biti uplaćeno po 36.440 dinara za dve minimalne zarade od 60%, a novac će dobiti 10.289 preduzeća, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu financija. Posljednju isplatu minimalca dobit će 16.544 zaposlenih. Ukupno će biti uplaćeno nešto više od 596 miliona dinara.
Univerzitet u Beogradu odlučio se za kombinovani model nastave od oktobra, uz održavanje teorijskog dela nastave na daljinu, a praktičnog u manjim grupama na fakultetima, izjavila je rektorka Ivanka Popović. Ona je intervju za Kurir najavila da će u ovoj školskoj godini nadzor online predavanja biti pojačan, ali ne sa namerom da se kontroliše, već da se studentima obezbedi najbolja moguća nastava. Upitana o mogućnostima za ispunjenje zahteva studenata da se školarine smanje za 30%, Popović je istakla kako očekuje da će fakulteti izaći u susret onima koji su u teškoj situaciji.
Izložbom Svirale etnografskog muzeja, ova institucija kulture od nacionalnog značaja danas obeležava svoj dan i 119 godina samostalnog rada. Poštovaoci naše istorije i tradicije imaće priliku da u naredna tri meseca posete izložbu ovih karakterističnih muzičkih instrumenata koji su sakupljani više od 150 godina. Za dan muzeja najavljene su i predstojeće aktivnosti na konzervaciji fasade zgrade i nove izložbe i festivali. Opširnije Ranko Stojilović.
Ima li negde zemlje gde svirala nije zasvirala? Možda tamo gde su sante leda. Legende kazuju da je prvo vetar duvao u slomljenu trsku i tako na njoj zasvirao. Zatim se čovek ugledao na vetar i otkrio da svirala svira lepše i od samog vetra. Ove reči dočekuju vas na ulazu na izložbu iz kolekcije muzičkih instrumenata Etnografskog muzeja. U zbirci aerofonih ili duvačkih ima oko 350 predmeta, a ovom izložbom muzej predstavlja najbrojnije svirale. Kaže autor izložbe, kustos muzeja i rukovodilac muzičke zbirke Miroslav Mitrović i izdvaja neke od najuzbudljivijih eksponata.
Nešto što je bilo zanimljivije za posetice, neobično, ne može svuda da se vidi. Mi bile svirale, na primjer, napravljene od orlove kosti, od bivoljeg roga, zatim ima od trna. Zanimljivi su ti signalni instrumenti kao rikala ili duži iz severoistočne Srbije, vlaškog kraja, svirali su iz Srbije vlasi. Onda tu su gajde iz istočne Srbije, Aleksinac, Vrlješki kraj. Posebne su jedne koje, one koje se uduvavaju ustima, urađene u toku Prvog svjetskog rata.
Izložbu je otvorio naš istaknuti etnomuzikolog i kompozitor, univerzitetski profesor dr. Dimitrije Golemović. Prilikom obeležavanja Dana muzeja tradicionalno dodeljena je i nagrada Borivoje Drobnjaković za životno delo. Nju je ove godine zaslužila muzejska savjetnica koja decenijama radi na zaštiti i očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa, Dušica Živković.
To jeste ponos. Ono što sam uradila profesionalno, nemoguće je bez deljenja, bez saradnje, i umela sam i želela, osim što sam bila posvećena, kao što većina nas istraživača koji se bavimo proučavanjem i prezentom kulturnog nasleđa, ali ono što je malo drugačije, to je to deljenje sa drugim ljudima, i jeste mi ponos da vidim mlade ljude koji su nastavili, koji će sigurno uspešniji možda i treba da budu uspešniji od mene.
A u pripremi je još nekoliko izložbi, festivala, kao i konzervacija dela zgrade, kaže direktorka Etnografskog muzeja Tijana Čolak-Antić.
Počet ćemo tokom sledeće nedelje konzervaciju fasade, tako da će zgrada biti pokrivena skelama. Trebalo bi da traje najduže 2 meseca. Time će se sprečiti prokišnjavanje u depoje i na stalnu izložbu. Zbog dotrajalosti materijala od izgradnje praktično fasada nije rađena uopšte. Treba da otvorimo i da održimo Međunarodni festival etnološkog filma, koji će biti online u ovim okolnostima. Treba da otvorimo izložbu predstava srpskog seljaka u karikaturama.
Podsjetimo, Etnografski muzej u Beogradu osnovan je 1901. godine kao izdvojeno etnografsko odeljenje Narodnog muzeja. Jedan od najznačajnijih zadataka muzeja u vremenu pred nama je i da se postara da dobro prođe nominacija na UNESCO-vu listu još jednog elementa kulturnog nasleđa Srbije.
Posle jednomesečnog odlaganja zbog epidemije, tradicionalni 44. po redu filmski festival Scenario u Vrnjačkoj banji počeo je 17. septembra projekcijom filma Otac Srdana Golubovića na letnjoj pozornici Vrnjačkog amfiteatra Danilo Bata Stojković. Publika je, uz poštovanje epidemioloških mera, imala priliku da vidi 10 igranih filmova srpske kinematografije nastalih između dva festivala. Festival se završava sutra dodelom nagrada. Jedan od filmova koji su prikazani je i realna priča u režiji Gordana Kičića. Sa njim je razgovarala naša Sonja Todorović-Šegrt.
Meni je veliko zadovoljstvo što je Gordan Kičić ovde pored mene. I za početak, pošto smo u banji, kako se ti ovde osjećaš, da li se osjećaš kao kod kuće?
Ja se stvarno osjećam kao kod kuće, to sam rekao i sad publici, zato što ja imam ovde neku porodičnu kuću, još od pradede, tako da ja ovde dolazim u banju i moram da priznam da ovaj filmski festival, još kao klinac, ga se sećam kako smo preskakali ovde ogradu i dolazili da gledamo prepune projekcije.
Ajde se vratimo o realnoj priči. Kako si ti došao do ovog scenarija i kako si rešio da tvoj prvi, ako se ne varam, igrani film bude, koji da potpisuješ režiju, upravo to?
Pa ovo je jedan scenarij koji je sigurno nekih 7-8 godina stajao kod mene. To je bio scenarij, bio Mićo Momčilovića u originalnoj formi. To je imao manje više 4 lika samo, koji nisu imali ni imena, nisu imali ništa, prosto se cela stvar dešava u jednom stanu na Novom Beogradu. I neki najbliži saradnici su me, da kažem, ubedili da ja to treba da režiram, jer sam ja to već dosta stvari smislio kako bi to trebalo da izgleda.
Premijera je bila, podsjeti nas kada?
A premijera je bila, ja mislim, u oktobru.
Malo godinu dana.
Skoro godinu dana. Mi smo imali premijeru u Sala Centru, onda je krenula distribucija u Srbiji i u dijaspori. Ostvarili smo preko 80.000 gledalaca. Distribucija filma se završila neposredno pred početak korone. Onda je film imao svoj premijerno prikazivanje na RTS-u za vreme pandemije, gdje je pogledalo oko 2 miliona ljudi u jednom prikazivanju. Sve u svemu, ja sam veoma zadovoljan i srećan kako je ispao ovaj film, kako su ga ljudi razumeli.
Zanimljivo što je tvoj lik, za one koji možda nisu ipak pogledali, a toplo preporučujemo, ti igraš glumca.
Jeste. Ja igram jednog neuspešnog glumca koji je željan posla, koji ima, da kažemo, jednu krizu identiteta. To je film u stvari o odrastanju i prihvatanju realnosti, prihvatanju sveta, odgovornosti, odrastanju bukvalno.
Reci mi, šta si ti radio dok ovih 6 meseci, kad faktički se ništa nije?
Ja sam završavao seriju. Serija je bila u postprodukciji, koja je nastala od filma, realna priča. Serija će se zvati Mama i tata se igraju rata i kreće 17. oktobra na RTS-u. Subotom i nedeljom će ići. Imamo 10 epizoda i za vreme korone smo mi bili u postprodukciji.
Hvala puno što si govorio za Radio Beograd prvi program. Treba reći da se filmski festival u Vrnjačkoj banji završava 21. septembra, kada ćemo saznati ko su ovogodišnji laureati. Toliko iz Vrnjačke banje.
Sport, Novak Đoković u ovom trenutku igra u polufinalu Mastersa u Rimu sa Kasperom Rudom iz Norveške. U toku je prvi set, Norvežanin vodi sa 5-3. O sportu Slobodan Igrutinović.
Najbolji teniser Srbije i sveta Novak Đoković igra trenutno protiv Norvežanina Kaspera Ruda polufinale Mastersa u Rimu. U drugom polufinalu, koje počinje u 19 časova, sastoji se Denis Šapovalov iz Kanade i Argentinac Diego Schwartzman, koji je priredio veliko iznenađenje, eliminisavši branioca titule i drugog tenisera sveta, Rafaela Nadala. Danas se igra 5 mečeva 8. kola Linglong Super Lige Srbije. Od 16 časova sastaju se Novi Pazar Inđija, Rad Javor i Spartak Proleter. U 19 počinje susret Zlatibor Partizan, a u 21 Crvena zvezda Voždovac. Kolo se završava sutra utakmicom Mačva TSC od 17 časova i 30 minuta. Evo i rezultata juče i prekjuče odigranih mečeva. Vojvodina Radnik 2-0, Bačka Napredak 0-0, Metalac Mladost 1-1 i Radnički Čukarički 0-0. Slovenački biciklista Tadej Pogačar osvojio je ovogodišnje izdanje najprestižnije trke na svetu, Tour de France. Pogačar je napravio neverovatan podvig na pretposlednjoj etapi i postavio brojne rekorde koji će ostati upisani u istoriji ove trke. Tako je momak koji vozi za Ujedinjene Arapske Emirate obezbedio sebi pobedu i postao prvi učesnik od 1983. godine koji je osvojio Tour de France kao debitant i drugi najmlađi šampion svih vremena, pošto će tek za 2 dana napuniti 22 godine. Također Pogačar je jedini u bogatoj istoriji ove trke koji će uzeti žutu majicu za pobedu u generalnom plasmanu, tačkastu kao najbolji brdaš i belu za najboljeg mladog biciklistu. Poslednja etapa koja se vozi danas je revijalna. Na njoj će Pogačar triumfalno ući na Jeliseska polja, gde će ispiti pobednički šampanjac. Košarkaši Bostona nadigrali su Miami sa 117-106 u trećoj utakmici finalne serije istočne konferencije NBA lige i smanjili rezultat u seriji na 2-1.
A na polufinalnom meču Mastersa u Rimu Đoković je smanjio prednost Norvežanina Kaspera Ruda. U prvom setu trenutno je 5-4. Pre informacija o vremenu, vest da je Dalmaciju potresao zemljotres magnitude 4,2 stepena Richterove skale. Kako prenose lokalni mediji, epicentar zemljotresa registrovan je 12 km jugoistočno od Gračaca u Lici. Za sada nema informacija o posledicama. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 26 stepeni, u Nišu 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro sveže, ponegde po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 7 do 15, najviše od 26 do 28 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura oko 15, najviše 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici i vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.